Som et lite åpningsord skal vi lese noen vers fra Romerbrevet kapittel 4. Og jeg tror kanskje du har også sånn i ditt liv med Jesus, at du har det noen ord som du vender tilbake til. Og kanskje du ofte er inne om noen av disse hjerteordene. Og så skal vi lese ifra Romerbrevet 4, og det er en av mine hjerteord. Og vi leser fra første vers, Romerne 4, første verset. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og så kunne man ha trekt flere ting frem her, men jeg har lyst til på en særlig måte å minne om det i vers 5. For der står det så fint: den derimot som ikke har gjerninger, men tro på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og da kan du gjerne gjøre det som jeg har gjort her i dette verset. For da har jeg streket under den som ikke har. Den som ikke har. Han får. Det er evangeliet, venner. Du og jeg som er ugudelige. Ja, vi kan kjenne på litt av hvert her inne. Og kanskje har du også kjent på det i disse dagene, når Guds ord har lydd i ånd og sannhet. Så har du kjent hvordan det står til her inne. Men så møter Jesus deg med det forunderlige evangeliet. At du og jeg som ikke har, vi får. Hva er det da vi får? Jo, en fullkommen rettferdig kledning. Den kledningen, den vant Jesus oss på Golgata. Og derfor så er det også sånn for deg og meg som er et Guds barn, at er det en ting som gleder oss, så er det når vi hører ordet om korset. Om korset der hvor Jesus ba og tok all min synd, all din synd. Og så får vi lov til å vite at vi er helt fullstendig rettferdig i ham. Det mangler ingenting, for denne kledningen er fullkommen. Hans Ignisten, han sa en gang, det er ikke 99%, men det er 100%. For denne kledningen, den er ferdig. Og når noe er ferdig, så kan ikke noe legges til, så er det fullkomment. Ta det med også inn når vi skal høre Guds ord i kveld, at denne kledningen, den er gjort ferdig i Jesus. Skal vi be for møte? Ja, kjære gode frelse, takk at det er sant at du har gjort alle ting vel. Og så får vi lov til å komme frem til deg også denne kveld og si til deg, Jesus, vi trenger deg. Jesus, la oss få se at det du gjorde på Golgata, det var for meg. Det var for oss. Og så vet du det, Jesus, at her kan vi ikke gjøre noen ting. Men Jesus, du har sagt det at du gir gjerne. Ja, du vil så gjerne åpne skriftene for oss, så vi får lytte oss inn i den sannhet at du har gjort alle ting vel. Og så ber vi for Øyvind som skal preke Guds ord for oss i kveld. Vi ber om at du vil være han nær, og la han få lov til å kjenne at du bærer ordet frem i Jesus. Så ber vi også for oss som skal lytte, Jesus, og for Oddvar som skal synge. Kjære Jesus, velsign du kvelden for oss, både barn, ungdom, voksne og eldre. La det få lov å bli en nådestund hos deg. Amen.
Ja, velkommen i Jesu navn til alle sammen, til å høre ordet, og godt å være i lag. Da er det. Jeg har jo hatt flere emner fra Johannes åpenbaring om disse sendebrevene, og det er blitt sånn for meg at jeg skal prøve å lese derifra i kveld også. Så nå skal vi prøve å lese ifra det tredje kapitlet, ifra vers 7. Men før vi leser, så prøver vi å be i lag. Kjære Herre og Frelser, vi er for ditt ansikt, og vi ber deg om din Hellige Ånd. Vi gjør denne reisen en eneste gang, og så er det evigheten. Stell du med oss og samle her, at vi kan bli evig salig. Kosta hva det vil. Og så ber vi om Hellige Ånd, når vi nå skal høre ditt ord, at han vil tale til våre hjerte, og gjøre det seg godt for deg i våre liv med ditt ord. Takk for ordet, Herre. Ordet ditt er levende og kraftig. Vi er døde i oss selv. Kom du, Herre, og tal til både unge og eldre, små og store. Amen. Og skriv til engelen for kirkelyen i Philadelphia. Dette sier den heilage, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som let opp, og ingen let att, og som let att, og ingen let opp. Jeg vet om gjerningene dine. Sjå, jeg har sett framfor deg i åpna dør, og ingen kan late henne att. For du har lita kraft, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornekta mitt navn. Sjå, jeg let nokre fra Satans synagoge komme, de som kaller seg sjøl jøder og ikke er det, men lyg. Jeg vil gjøre det så, at de skal komme og falle ned for føttene dine, og de skal skjønne at jeg har elsket deg. Fordi du holder fast på mitt ord om tålmod, vil jeg fri deg ut fra prøvingstimen som skal komme over hele verden, for å prøve de som bor på jorda. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta krona di. Den som seirer, han vil jeg gjøre til ei søyle i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derifra. Og jeg vil skrive min Guds navn på han, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Amen. Det er rart å legge merke til at når det gjelder disse menighetene, så kan du på mange måter si at de får det budskapet de ikke venter. De som så på seg selv sånn at de mente at Herren ville tale strengt til dem, de får et så forunderlig mildt ord. Og de som hadde ventet at Herren ville rost og sagt at det var bra, de får et så voldsomt, alvorligt ord om tilstanden. Nå har du lagt merke sikkert til at det er mange bedehus rundt om som heter Philadelphia. Og det kan en jo forstå. For de fikk så godt et ord og så godt et vitnesbyrd. Og Philadelphia betyr jo broderkjærlighet, og det er jo riktig fint da. Det er jo så gilt når det er sånn blant de kristne på jord, at du kan merke at de kristne kjærlighet er blant de. Så de er glade i hverandre. Og det er ingen liten sak i Bibelen da. Broderkjærligheten, der står det, vær varm hjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Og jeg kommer på en av de eldre som jeg var borte på heimtraktene. Han pleide å ha et ord til oss ungene oppgjørende. En gang hadde han mistanke om at det kanskje ikke stod så bra til med bibellesning, så ville han ha oss i gang. Og så spør han, kan du se etter i Filippa-brevet hvor ofte det står om glede og glad? Og så fikk han oss til å lese. Men han hadde sa da at vi må melde oss inn i foreningen for gjensidig beundring. Og da snakket han om de troende. Gjensidig beundring. Ja, det høres jo nesten ikke kristelig ut en gang, sånn som mange tenker. Men det står i skriften, kappast om å hedre hverandre. Kappast om å hedre hverandre. Og det står enda til det at det er de lemmene vi skjemmes ved. Det er noen kristne der feller vondt å elske. De er nesten så piggtråd. Da skal kjærligheten prøves. Nå er det godt å merke, jeg synes det er en god tone når vi møtes. Og det er gilt, synes jeg. På mange måter. Men det er nok kanskje ikke i sånne anledninger kjærligheten skal prøves først og fremst. Ta deg med deg hjem. Og prøv deg hvor du er inntatt av Kristi kjærlighet i det hverdagslige liv. Da skal du få litt å tenke på. Og om det kunne være sånn, kappast om å hedre hverandre. Og som sagt, de som vi skjemmes ved, viser med aller størst ære. Det gjør vi med lege, med lemme som en blygest ved, står det. Klæren med desto større sømlighet. Og så er det noe som en kan prøve seg på. Men når det blir sånn at en er vant til og har lyst til å heite Philadelphia, så er det jo altså fordi de får et godt vitnesbyrd. Jeg har ikke sett et eneste bedehus som blir kallet seg for Laodikea. Og da kommer jeg ikke til å se her. Men mitt inntrykk er likevel at det er sånn som de hadde det i Laodikea folk vil ha det. For i Laodikea sa de, her er med rike, her er det overflod, her står det godt til. Og er det ikke det vi søker, at det kan være sånn i menigheten at vi kan liksom, her er det bra, her er det velstand, her er det overflod. Men i Philadelphia står de, du har liten styrke. Så når de kaller seg Philadelphia rundt om, har de tatt det med i beregningen at det betyr du har liten styrke. Er det sånn folk vil ha det? Det er ikke så sikkert. For det ligger noe i oss som vil opp, opp, opp. Og så skal vi være sånn sterke. Ja, jeg skal prøve å komme deg litt nærmere, men vi må prøve å gå litt mer inn i teksten. Ja, Philadelphia var aldrig någon stor by, och det hade ju sammanhang med att det var väldigt utsatt för jordskälv. Så det var inte så tryggt där. Och därför hade de god grejer på vad söjla kunde betyda. När det kommer där att det där vill göra det till söjla eller en pilar i Guds tempel, så visste de att det, när det röjner på, så tränger det stötte. Och sådana bilder brukar hämta lite ifrån det. Det var en inte så stor menighet i Philadelphia. Och så var det en judisk synagoga där, så gjorde det väldigt vanskligt för de kristna. Spottora från dig. Och det ska vara Guds folk. Det ser inte rart ut. Spotta judarna de. Jesus kommer till menigheten och så presenterar han sig och så säger han: detta säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som lett upp och ingen lett att, och som lett att och ingen lett upp. När han presenterar sig som den helige och sannfärdige, så är det inte minst för dig att det är ett budskap som inte var så lätt för dig att tro. Och det gäller inte bara de ord som är skarpa. Det kan vara vanskligt att ta emot. Men det kan sannolikt vara vanskligt att ta emot ett sånt ord som de får. För det är för otroligt att de skulle få det. Men han som talar är sannorig. Du kan förlata dig på det han säger. Och så säger han att jag har Davids nyckel. Jag ska inte bruka tid på att gå bort i det. Ett uttryck som hämtar ifrån Jesaja 22. Och Davids hus är här både förbild och i sin begynnelse Guds rike. Så det snackar om nyckeln till Guds rike. Både de som ska komma in och det som sker i Guds rike. Han är den som har nyckeln. Det vill säga han har den absoluta myndighet. Både kort tid det ska vara öppet och kort tid det ska vara stängt. Det är han som har överherredöme i Guds rike. Och där det står om är inte vad folk säger om dig och din menighet. Men där det så har något att säga, vad säger Herren om mig? Lockar han upp, så finns det ingen makt i denna världen som kan locka igen. Och stänger han igen, så finns det ingen makt i denna världen som kan öppna. Och nu är det att öppna, och jag måste säga lite om det. För den öppna dörren, jag tror för så vidt inte det är ment som Gud, vägen in i Guds rike. För det betyder inte att menigheten står på utsidan och har anledning till att gå in. Det är helt klart att det är Jesu ord att dessa är sådana som kommer till tro. Och leva med Gud. Och därför har jag lust att säga något. Du kan inte komma in i himmelen sånt som du är. Men du kan komma till Jesus sånt som du är. Du kommer inte in i himmelen utan du är född på ny. Men om du skulle mangla allt, så är det en öppen dörr som står öppen för alla människor vid Jesu kors. En port till himlen öppen står, vår Jesu kors något hindrar. Jesus har öppnat i dörr, för han har borat hela världens synd och utslättat den på Golgata. Och när Jesus var spikare syns det så talande när han står sån. Tror du det finns det enaste människa på denna jord som inte var med när Jesus hänger på korset och öppnar favnen för hela denna världens syndare? Det gjorde han nämligen, för han döde för alla. Alla var med på Golgata. Jesus döde för alla. Och så helt och fullt ordnar han upp för hela människosläktet att när Jesus dör, så river Gud förhänget i templet ifrån upp och ner. Och med det visar han att det är den skilsmissa som skedde på syndefallet, då sätter ju Gud keruba med lågande svärd som skulle vakta vägen till livets trä, så vart människorna stängt ut ifrån samfund med Gud. Och det förhänget i templet, det var invävd med keruba. För så kom minna om att det stänger vägen till Gud. Vi kan ikke gå inn, for det dør vi. Og da visste de, de kunne ikke gå inn i helligdommen, for de var syndere. Der inn troner Gud, men jeg kan ikke gå inn. For vi har syndet. Men når Jesus dør, så er synden til menneskeslekten fullkommen utsonet. Og så skal Gud vise for all verden at nå er veien åpnet. Og så river han forhenget. Så gjennom Jesus så kan du gå til Gud som om ingen synd er gjort. Det ordner. Det var ikke så liten dag på Vestlandet når de åpnet Lærdalstunnelen. Det var svære greier, og så skulle de klippe snoro, og så var veien åpnet for alminnelig ferdsel. Og du slipper betale bompenger enda til. Det er ordnet sånn på den veien. Og ved Jesus så er det åpnet en ny og levende vei, der du kan komme uten å ha noen ting å komme med, til Jesus og ved han inn til Gud, som om ingen synd er gjort. Og i nådetiden så står det døren åpen, så han sier, kom til meg alle som er tungt å bære. Og alle det tørste, kom til vattnet. Og det som ingen penger har, kom og kjøp. Og han byr det ut. Og han sier til de som skal gå ut i verden med innbydelsen, alt er ferdigt. Tenk om du kunne tro det. Alt er ferdigt. Kom nå til bryllupet. Og så går mennesket fortapt, ikke fordi ikke det var ferdig for deg også, men fordi de ikke kommer til Jesus i troen. De skyver ordet fra seg, eller det når de ikke. Så, men som sagt, så kan ikke du komme til himmelen sånn som du er, for der kommer du ikke alene, men der kommer du bare i Jesus. Og derfor sier Jesus til røveren, du skal få være med meg i paradis. Og det er stor forskjell, om du skal prøve å komme inn. Og derfor er det så stort når Gud sier at jeg har sett fram for deg i åpne dør. Tenk døren inn i himmelen åpen. Jeg skal få komme inn. Det er det første jeg hadde lyst til å si om det ordet. Døren til himmelen står åpen for Philadelphia-menigheten, og ingen kan lukke henne igjen, for Jesus har åpnet henne. Det er noe da. Så når dagen kommer, så er det ingenting som skal stenge. Du skal få gå rett inn, akkurat som røveren på korset. For han kom til Jesus i troen, og da han opplevde om Jesus, da tente håp i hjertet, så han i nøden sin ropet til Jesus en bønn, en troens bønn. Han så jo og hørte det som skjedde der, og så ser han Jesus ber for disse, og så går det opp for han hvem han har med å gjøre, så åpner Gud øynene for han, og så tenner det et håp i hjertet. Jesus, jeg kan ikke gjøre noe oppåt. Jeg henger her under Guds forbannelse med rett og det er fortjent. Men Herre Jesus, du må berge meg. Du går til ditt rike. Kan du og vil du huske en røver? Og så går han til paradis. Ja, jeg skal ikke gå inn på den teksten videre. Men sånn står det åpen for denne menigheten, og det er jo det største ordet fra Herren da. Tenk opp. Heim er det ingen hinder. Men det er ikke bare det, det har også med det som skal skje i menigheten. Hvordan skal, ja, det står at apostelen sier flere plass, han har sett en åpen dør, han hadde vært i Korint, og der var det en åpen dør for virksomheten. Så det skjedde store ting. Og det er også en sida til saken, hvordan skal det skje noe i forsamlingen som får betydning for evigheten? Det beror på om Herren setter i åpen dør framfor. Da skjer det ting. Det er ikke noe som et menneske kan ta seg til. Så Herren setter i åpen dør. Det skulle komme noen enda til fra den jødiske synagogen. og falle ned for deg. Store ting skal skje i Philadelphia. For Herren har sett i åpen dør framfor dem. Og da tenker jeg med forsamlingene våre, med noen har store tanker om hva de skal få utrette, og noen de er ganske langt ned og tenker at her kan det ikke skje noe. Ja, det beror ikke på hva folk sier, men det beror på en eneste ting. Om Herren setter en åpen dør framfor, eller ikke. Og da må vi se litt nærmere på hvem det er han setter den åpne døra framfor. For det er ikke alle. Døra til Jesus er åpna for alle. Men døra som han her snakker om, er ikke alle han har sett framfor. Og derfor må vi se. Han har sett framfor deg en åpne dør, og så kommer det noe. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Sånn står det nå i norsk 88, og det er god oversettelse. For sånn står det i grunnspråket også. Det er ingen tvil. Det står tre like ledd. Nå må jeg snakke til danskene litt. Kan dere forstå meg nå? På dansk står det galt. For der står det, og har dog holde fast med mitt ord. Og sånn står det i de norske oversettelsene før også. Der står det, du har liten styrke og har likevel. Og da blir meningen den, og vel, det var ikke bra at du hadde liten styrke. Hadde du hatt mer styrke, da hadde det gått mye bedre. Ja, men det er ikke meningen. Den som har stor styrke selv, han heller ikke fast på Jesu ord, og han fornekter Jesu navn. For saken er nemlig den at når vi har stor styrke i oss selv, så blir vi selv hjelpt. Da greier vi oss. Da trenger vi ikke noe. Og det er jo disse ulykker rundt om at vi innbiller oss at vi har stor styrke mange plasser. Her kan det skje noe, for her er vi mange. Her er vi sterke. Her er vi frimodige. Her har vi en flott forsamling. Ja, her må det jo kunne skje noe. Og så støtter han seg på noe annet enn Gud. Ikke sant? Og så setter en menneske i staden for den levende Gud. Det er jo det som er så nært for oss. Og derfor er det godt å få høre da at det at du har liten styrke hindrer ikke Gud. Han har nok styrke. Han har vei. Og det er ikke hvor store og sterke vi er som avgjør om Guds rike går fram. Det er så lett å tenke, tenk om jeg kunne vært, jeg skulle vært mer frimodig, jeg skulle vært sterkere, jeg skulle vært. Ja, da hadde du greit deg selv. Og det er jo der som er elendigheten. Og derfor er det noen tekster i Bibelen som jeg kom til å tenke på når jeg leste dette. Det første var når Israel på vandring utover Egypt og kom over Røde Havet, og så begynner de på ørkenvandringen. Og så opplever de angrep av fienden. Og han kommer så snedigt. De er oppgjørende på vei mot sletto der med Sina i fjellet, og der skal de gjøre en smal passasje, og der ligger Amalekittene og venter på dem. Og de ligger til skjult, og lar hovedherren gå forbi. Og så kommer de som blir trøtte og begynt å sakke av. Og så angriper Amalekittene dem. Går til angrip og hogger ned. Amalekittene var blitt et sånt røverfolk som nærmest livnærte seg ved å angripe omliggende kring stamme. Og så tok de bytte. Og nå angriper de Israel. Det er altså første fienden som Israel møter etter de begynte på ørkenvandringen, utenom den de møtte i sitt eget hjerte da. Og derfor viser Gud der hva slags lov som gjelder i åndelig strid. Da blir Josva kalt til å gå imot Amalekittene med herren. Han skal krige mot dem. Men det var ikke deres krigskunst som avgjorde om de vant. Ikke om de var sterke og gode til slåst. Det var det ikke det som avgjorde. Ikke om de var dyktige. Det skal du legge merke til. Oppe på haugen skulle Moses stå med Guds stav i hånda. Og den staven skulle han rette opp mot Herren. Skulle stå på haugen. Og så gikk det sånn at så lenge staven var rettet opp mot Gud, Moses sine hender, så vant Israel. Men når hendene begynte å sige, så vant amalekittene. Så det var noe ganske annet som avgjorde striden. Og sånn er det i Guds rike i dag, akkurat på samme måten. Nå er det jo ofte henvist til bønn, og det er jo mye sant i dag. Framrykning på kne heter det i militæret, og det er mye sant i framrykning på kne. Men jeg tror likevel at det kanskje ikke treffer helt, fordi at det er et vitnesbyrd om hva som er hermerket mitt, hva som jeg setter min lit til. Så lenge jeg får lov å sette min lit til at Herren strir, Herren tar seg av saken, så møter amalekittene ikke et godt krigerfolk, men de møter deres Gud. Og det er noe ganske annet. Men når staven ikke er rettet mot Gud, altså at det ikke er tilflukten, er ikke Gud og hans løfte. Staven er nærmest symbol på Guds nærvær i Israel. Og så lenge det var hans tillit til Gud og hans løfte, de gikk i striden, så vant de. Men så snart de begynte å sette sin lit til noe annet, eller slutte å ta sin tilflukt til Herren, så tapte de. Det er det som avgjør. Hva Guds folk setter sin lit til. Og derfor er det så ulykkelig når en tenker om seg selv at det er mer sterke. Ja vel, da setter vi vår lit til oss selv. Og derfor viser det i historien, Guds folk har ikke tapt en strid fordi de var svake i seg selv. Og de har ikke vunnet en strid fordi de var sterke i seg selv. Husker det i dommerboken når Herren sier, jeg kan ikke gi dere seier nå, for det er for mange. Og så begynte han å sende dem hjem. Og til slutt stod det 300 stykker igjen, og de hadde ikke engang våpen. De hadde bare lampa og noen fakler. Da kunne Gud gripe inn, for da ble æren hans, og seieren ble nåde. Det er et nåderike. Og derfor må Gud stelle sånn med oss, at vi blir så hjelpløse, at vi ikke går i striden, ikke i våre kristelige arbeid heller, i kraft av at vi har det, vi kan det, vi får det til, vi er dyktige. Nei, først når vi er så hjelpløse at vi ingen vei har, men må rope til Herren, forbarm deg over oss. Du, Herre. Jeg kom på i dag Nils Sjeloen. Det var en stund de slo opp i dagene, jeg gjør det vel gjerne ennå, men det var liksom reportasje fra de kristelige stevnene rundt om, og så stod det ene plassen, da var det 5000, og så var det 6000, og så var det liksom til sværere, til større var det. Og så sier Sjeloen på sin måte, den eneste generalforsamling som Gud i himmelen vedkjenner seg, der er det to eller tre kommer sammen i hans navn og bekjenner hvor lite de tror på han. Fordrer liksom alt sammen. To eller tre kommer sammen i hans navn og bekjenner hvor lite de tror på han. Det er ikke vår styrke, ser du. Men når de ikke hadde så mye i Philadelphia og seg selv, de var ikke så mange. De kjente seg ikke sterke. De hadde sine synder. Og dette her har jo voldsomt med frelsen å gjøre også. Det har så lett for å tenke at de som er frelst, det er sånne som har klart det. Kom opp. Det står i Bibelen at det er skjult for de vise og forstandige.
men det er åpenbart for de umyndige. De umyndige, det er de som ikke er i stand til å stelle ordna for seg, men de må ha noen andre som ordner opp for seg. Det er det som er så forunderligt. Et umyndigt barn er avhengig av at det er andre som tar seg av det. Og sånn er det med Guds rike. Derfor har jeg tenkt deg i dag på den historien som Ludvig Hope forteller, om jeg kom en fugl inn i kyrkja. Jeg var i kyrkja en sommardag, og så begynte orgel å spille og sången. Og da ble fuglen skremt, og så begynte han å prøve å komme seg ut. Og han for att og fram og att og fram, og folk så stakkars fugl, rett i glaset, att og fram. Og så tenker de at han ikke ser døra. Nei, han så ikke døra. Han for att og fram og skulle komme ut. Men til slutt så greide ikke fuglen mer. Og han datt hjelpeløst ned på gulvet. Da så han døra og for ut. Og sånn er det i grunn med frelsen. Det er ikke da at jeg kommer så langt at nå klarer jeg dette med trua. Nå klarer jeg dette. Nå klarer jeg dette med omvendelsen. Nei. Jeg står fast. Jeg vet ikke om jeg armer også. Når jeg har tenkt meg trett til døden, finner ikke ut. Og så dette du hjelpløst ned for Jesu føtte. Og så roper han inn i hjertet ditt. Det er fullbrakt. Jeg har ordnet det. Jeg har ordnet hele ditt gudsforhold. Og så sitter du her som stakkar og kan bare få lov å ta imot. Det er fullført. Jeg har en annen som ordner det. Og så er ikke det fordi du klarte noe, men fordi du har en som klarte alt sammen for deg. Som jeg hørte om også litt i går. Men så er det lett å tenke sånn at det, ja, men det var jo begynnelsen. Nei, det er både begynnelsen og fortsettelsen. Sånn er det å være en kristen, og derfor står det, salige er de fattige i ånden. De som hver dag må gå med sine tomme hender til Herren Jesus, han må ordne opp for dem og være deres frelser. Men sånn er det også i den kristne virksomheten, at det er ingen menneskekraft som kan ordne de tingene der. Og derfor er det så godt når Guds folk er så hjelpløse at de får bruk for Herren. Når Herren sendte disiplene sine ut i verden, så sa han ikke da at ja, nå har jeg stelt sånn med dere at det er blitt ganske dyktige til å preike. Og nå har det lys i sakerne. Og nå gjør dere noen kraftige nådegave. Ja, jeg skal ikke snakke negativt om nådegave, nei, men det er ikke på den måten. Og da, så nå kan det gå. Og nå kommer det til lukkast. Så nå har det vært både på lederkurs, og nå har det vært på menighetsvekstseminar, og nå kan det få det til. Det er jo sånn det er i dag, ikke sant? Det er så lett å bli hovmodig. Så kommer det noen rundt, og så tenker de, nå har vi funnet nøkkelen til menighetsvekst, og så reiser de rundt og forteller alle sånne vi har gjort, og gjør det sånn, så kommer det til å vekse. Hva tror du Gud gjør når han hører på sånt? Jeg tror han sier, ja, kara, det greier dere selv. Jeg skal gå til noen som trenger meg. Det er sånn i fortsettelsen med Guds rikes arbeid. Når han skulle sende dem ut, så sa han, hva utrustet han dem med? Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og se, jeg er med dere alle dager. Det er noe annet å lite på i arbeidet. Vi har en Herre i himmelen som har lovt oss noe. Og derfor kommer du til det neste trinnet i de tre. Nettopp fordi de ingen kraft hadde selv, så de syntes dugde i denne sammenhengen. Og ingenting hadde så de virkelig kunne, men kjente seg nok så fattige. Så var det noe som var så dyrebart for dem. Jesus har sagt noe. Han har lovt oss noe. Vår utrustning er ikke det vi har, men vi har noe løft ifra han som aldri kan svike. Og det får vi lite på. Det er gullet i Philadelphia. Jesus sitt ord og løfte. Det hadde de bruk for. Til frelse. Det var sånne stakkare som ikke kunne frelse seg selv. Men så hadde de fått noe ord om Herren. Og så var det sånne som selv ikke visste hvordan de skulle få Guds rike til å vekse. For ser vi sant på det, så kan ikke vi få Guds rike til å vekse. Men hvordan kan vi da gå? Han har jo sagt gå ut i all verden og så videre. Han har sagt mange, ja. For han har gitt oss det vi skal få gå på. Hans ord og løfte. Og da kan jeg tenke på enda et kapittel i det gamle testamentet. Jeg skal i hvert fall vise til det. Og det var når de kom hjem fra Babylon. Du finner det i Zakaria 4. Og da skulle de reise opp tempelet. De var ikke så mange, og de var fattige. Og det var motstand utenifra, og det så så vanskelig ut alt. Og så begynte de med grunnsteinen. Og de var så skeptiske at det arbeidet ble liggende i god stund også. At Aragorn Kjeldalene så jeg her nede, han hadde hatt mye bedre til lagt ut av. Men så sier Herren, ikke ved makt og ikke ved kraft, men med min ånd. Hvem er du store fjell, så reiser deg mot Serubabel. Bli til slettet, sier Herren. Og så sier han, han skal føre fram toppsteinen. Bygget skal fullføres, for dette er Herrens sak. Om de er alder så fattige og små, forakt ikke dagen som tok til i det ringet, står det, for det er Herrens sak, og han skal føre toppsteinen, og nå er det Guds rike, Guds tempel på jord, av frelste syndere, søn og oppreisning. Men saken er ikke sånn at det Herren har liksom gjort, det er et uttrykk som jeg ikke liker, jeg kan forstå hva som menes, men en sier at det Gud har gjort seg avhengig av oss. Den synes jeg er farlig. Har han da? Han som er Herre. Han som kan få steinene til å tale. Nei, det har han ikke. Men han har i sin nåde valgt å bruke frelste syndere. Det er noe ganske annet. Men han er selv Herren, så tar ansvaret for både begynnelsen og slutten. Og til slutt skal toppsteinen føres på, og Guds rike er ferdig for all evighet, mens de roper nåde, nåde. Det er han som har tatt det på seg. Og det er så godt å rekne med, at det hemmeligheten i Guds rike er aldri Guds folk med deres egenskaper. Men hemmeligheten er han som er Herre, som sitter i himmelen, og har gitt sitt dyrebare løfte til sin menighet, og så ser han etter de som har bruk for det. Så har det så sitt gull. Når vi samles, så er det ikke fordi bønnen, jeg tenker på bønnemøtet våre, kan du huske det når det skal samles til bønnemøte? Jeg ønsker det kunne bli mye bønnemøte rundt om, men da skal du huske, Herren blir ikke imponert om det er aldri så varm i deres bønne. Om det alder så salves er full i deres bønne. Da kan ikke åpne en eneste ting i Guds rike. Men Herren har gitt sitt løfte til sine fattige små barn, så roper det han, og han kan ikke fornekte seg selv. Be, så skal det få. Bank på, og så samles vi ikke fordi vi er så gode til å be, men vi har så dyre løfte. Han har lovt oss noe. Og så holder vi oss til da, det er rikdommen i Philadelphia. Vi har en Herre i himmelen som har gitt oss sitt ord. Og så øste de ordet så sin rikdom. Du har holdt fast på mitt ord. Det avgjørende for deg som selv ikke er store, er hva Herren sier i sitt ord. Da kan vi ikke vike fra, for det er det eneste vi har. Så holde. Og utifra da kommer det tredje leddet. Der får Jesus lov å være frelser. Han vil ikke bare være en sånn hjelper som først kommer med alle våre tiltak, og så skal han liksom bare skyve på. Men han vil være frelseren vår. Vårt eneste håp. Da får han være Jesus, og da fornekter du ikke hans navn. Da får han nemlig lov å være da i ditt liv, så han heter, nemlig Jesus. Og derfor ser Jesus, hvem er det som har bruk for meg? Har bruk for en redningsmann? Har bruk for en som griper inn i menighets liv også? For de har det ikke selv. Og så fryder han seg, for der får han være Jesus. Og der er disiplene så glade når de ser Herren. Og så fryder de seg. Så derfor er det altså ikke, det var bedre du hadde vært sterkere, så jeg sa, men det er like ledd, for de henger så i sammen. Vi har veldig mye av disse sannhetene i den sangen viker fra mitt hjerte. Det er jo ufattelig at folk kan be sånn, tenker noen. Vik ifra mitt hjerte dyrebare smerte. Nei, men vi vil ikke ha noe til dette der. Nei, smerten hjelper deg ikke i seg selv. Men da får du så inderlig bruk for han som heter Jesus. Og det er hemmeligheten. Han er Guds fryktens hemmelighet. Der Jesus er, har Gud sin velbehag over deg. Der Jesus ikke hjelper ingenting. Ja, dette var det hadde jeg lyst til å si. Så kommer det litt videre nå med disse som skal komme, og derfor tror jeg altså det har med ting som skal skje i menigheten også. Du kan oppleve det så stengt. Sette Herren framfor deg i åpne dør, så skal du se. Og så plutselig så skjer det forunderlige ting. For Herren kan. Så kommer noen jøder som har vært motstanderne og faller ned for dem, og så skal du legge merke i hva de har erkjent. At det her er virkelig den storslåtte menigheten. Eh? Her er de så kjærlige og vennlige og imøtekommende. Ja, vi skulle gjerne være alt dette der, men det er ikke det de ser. Det som forundrer de som kommer. Herren har elsket denne menigheten. Legg merke hva som blir stort. Det er Jesu kjærlighet som blir stort. Og da kaster lys over en ting til som jeg har lyst til å si. Vi har denne skatten i leirkar. Herren vil ikke at du skal bli en sånn storartet kristen som sier, se på meg, se på meg, se på meg. For da ødelegger du alt. Derfor lar han oss fortsatt slite med gamle Adam, så vi blir ikke så høy i hatten. Fordi at det skal være skatten, nemlig Jesu kjærlighet, evangeliet, som skal bli den store skatten, ikke de storartede kristne. Vi har så lyst til å si, se på meg. Jeg har av og til gjort sånn, nå er det, ja, hvis det ser. La det merke til om fingeren min var krokete. Nei, jeg håper ikke det. Det var, poenget var at det skulle se bort gjennom der, og det gjorde det sikkert alle. Er det sånt vitnesbyrd skal en kristen være? Han skal ikke være sånn at det blir fingen, men det han peker på. Og derfor må Gud la de kristne streve med mange slags elendighet. Ja, da må han. Men da blir det en som blir så stor. Tenk på Johannes, se Guds lam som bærer verdens synd. Se Jesus! Jesus elsker oss sånn at han døde for oss, og han teker sånne som meg inn i Guds rike, og så får han være der av bare nåde. Ser du Jesus? Og derfor kan han ikke la de kristne fare opp igjen og bli noe store i seg sånne på den måten heller. Men han må ofte legge dem i støv. Tenk på Johannes døperen, som pekte så på Jesus. Han ender i et fangehål, uthått. For det var Jesus alene som skulle være stor. Og det er så mye i oss som vil opp, og så må Jesus kanskje ta en forkynner til sies. Så det ble liksom ikke mer. Da skal det prøves. Jeg synes at det er gildt å møte dere. Jeg lurer på om de hadde vært like glad i meg om jeg ikke var forkynner. Ja, da kan jeg ta det mange mer. De er glad i budskapet, det er jo det jeg forstår. Men likevel, hvem er det som blir stort til slutt? Og så må Herren legge de til sies, så folket blir hengende, ikke med folket, men med Jesus. Ikke engang med menigheten, men med han vi tror på. Og så har han ordnet det så forunderligt. Og så blir det sånn, så jeg er her med at den kjente misjonæren Børresen, kjente det da navnet. Han var ute samtidig som Lars Grefsrud. Og Grefsrud ga han et vitnesbyrd, så jeg har ikke hørt om noen andre. Han sa, jeg har bodd med Børresen i 14 år, tror jeg han sa. Og jeg har ikke merket at han har den gamle Adam. Så det er i alle fall ikke meg. De som har bodd med meg i 14 år, de har dessverre mange ganger merket at jeg har den gamle Adam. Ja, de merker det stadig. Ja da. Men Børresen, han var sånn et ualminnelig. Nå kan det jo være naturen som var mild også, så han kan jo brenne seg litt, men likevel. Så var han kommet til dødsleie sitt. Og så ligger misjonæren som har levt et langt liv i tjeneste for Gud, og så skal han reise. Og så sier han, misjonærgjerningen min finner jeg ingen trøst i lenger. Jeg vet ikke om han hadde gjort det før, eller for så vidt, men det er noe da. Kristenlivet mitt, det finner ikke trøst i dag. Det er liksom far ifra meg alt, sier han. Tilbake står Kristi blod, og i det vil jeg vise meg for Gud. Det far ifra meg alt, tilbake står Kristi blod, og i det vil jeg vise meg for Gud. Så er vitnesbyrdet så rent. Nå er det bare Jesus. Og skal Gud gjøre det undere, så han må han samtidig få bevare deg i en åndens fattigdom, så du blir så liten, så liten. Og så blir Jesus så stor. Og det er i grunn hemmeligheten med brorskjærligheten også i det kristne forsamling. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om ham de rette ord få si. Og da er det så underligt at jeg kom til å tenke på det, vi snakket om, litt om ting bort i Sverige. Og der forteller de om den svenske prinsen, prins Bernadotte, han var en kristen. Jeg husker ikke hele historien. Men i alle fall så var det sånn at de drev apmann når han kom rundt, og så sa de, jaså, er det prinsen som tappte kronen, sa de. Nei, sier han, jeg er prinsen som vann kronen. Og så var det noen misjonskone, de hadde bønnemøte i vekkelsesarbeidet, og så kommer prinsen inn, og så bøyer han kne i lag med de gamle misjonskonene. Og så sier den ene til han, det er så gildt når du stiger ned til oss alminnelige og ber i lag med oss. Nei, sier han, jeg stiger ikke ned, men jeg stiger opp. Tenk å få være i lag med Guds folk. Har du lært å takke for det? At du fikk en plass mellom deg som Jesus kjenner som sine? Det er så lett å se så ned. Nei, det er opp. Opp. Tenk, jeg får være en av deg. Så Jesus har så sitt folk. Så jeg regner for himmelen i han. Men det er bare han som er stor. Bare han som er stor. Og det er den storheten han gjerne ville ha i Guds rike. At vi så hverandre etter hva vi er i Jesus. Ikke etter hva vi er i oss selv. Så har jeg ingen ros, for vår ros er utestengt, men jeg skal få lov å rosa meg i Herren. Han er min ros, og han er blitt meg til rettferdighet, ja, visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Så den som rosa seg, han rosa seg i han. Og det er det som gjør den kristenheten med en stor, en vidunderlig frelser. Ja, jeg skal slutte. Klokka sier det.
Kjære Herre Jesus, takk for Golgata. Takk for du så oss sånn som du var, og så forbarmet du deg over oss. Og så kom du selv og sonte synden vår og ordnet vårt gudsforhold. Og så sendte du din Hellige Ånd til å rope oss inn i denne frelsa. Og så takker jeg for hver eneste i denne sal som har fått bruk for deg. Og så ser du om det er noen Herre Jesus som jager og strever, både med kristen liv og med da å skulle bli en kristen. Herre Gud, kan du gjøre de så hjelpeløse at de får bruk for bare deg. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Og så takker jeg Jesus for et sånn underlig rike, at det er deg det kommer an på. Og så får vi fattige arme til hen til deg og ha vår rikdom i deg. Og så vil jeg takke deg for ditt ord og løfte. Og så har du selv lovt at du har all makt i himmel og på jord, vil være med dine små og være deres utrustning når de går ut i jord, utover jord. Oppfyll ditt gode ord, Herre. Og så ber jeg deg for hver eneste en i denne salen, når de kommer hjem til kvartet sitt, at de må få se opp til deg og stråle av glede, fordi de ser deg på korset og på tronen som sitt eneste og sitt alt. Og så ber vi deg om du kan gjøre det sånn i våre forsamlinger, at din kjærlighet kan være sånn iblant oss, at vi er varmhjertet mot hverandre i brorkjærlighet, fordi du bor i oss, Herre Jesus. Forbarm deg over oss som samler her. Og så ber vi deg om å få ha omsorg for hverandre, så om det er noen som har vondt her, at de ikke er så selvopptatt, at de ikke ser hverandre. Jeg ber deg om. Amen.
Underfullt det er å leve kjærlighetens liv i Gud, så jeg slipper selv å streve med å holde lovens bud. Dypt i nåde floden strømmer, kilden ifra Golgata, for ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad. Det som ingen andre maktet, har vår Gud i sønnen gjort. Lammet som for oss ble slaktet, åpnet for oss nådens port. I nådefloden strømmer, kilden ifra Golgata, hvor ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad. Skyllevegen nå er borte, syndeskylden er betalt. Hvite, røde, gule, sorte, livet Herrens sånn og kaldt. Dypt i nåden floden strømmer, kilden ifra Golgata, hvor ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad. Frels ved åndens kraft fra oven, løses vi fra syndens makt. Ingen kan bli frelst ved loven, bundet til den gamle pakt. Dypt i nåde floden strømmer, kilden ifra Golgata, hvor ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad. Og så vil jeg helt meg hjemme i min Jesu frelses verk. Synd og sorg for evig glemme, ledes av hans hånd så sterk. Dypt i nåde floden strømmer, kilden ifra Golgata, hvor ei synden meg fordømmer, hviler jeg så trygg og glad.
Det er en sang vi sang mye før, Åsel og jeg, og den sangen er egentlig blitt så glad i det senere. Jeg har en venn som elsker meg så høyt at han har offret seg.
Jeg har en venn som elsker meg så høyt at han har offret seg. I korsets død på Golgata, mitt hjertes syn, halleluja, halleluja. Jeg har en venn som leder meg til himmelen. Han hele veien ved meg går. Jeg kronen får.
Men denne venn så høy og god, han også i mitt hjerte bor, og finner der min salighet. Jeg synger vil i evighet. Halleluja, jeg har en venn som leder meg til himmelen.
Han hele veien ved meg går, og av hans hånd jeg kronen får. Hva gjør det da om jeg svag, og ofte mørk min trengselsdag. Så lenge Jesus er min venn, jeg lykkelig er, og jeg synger den. Halleluja, jeg har en venn som leder meg til hele veien ved meg går, og av hans hånd jeg kronen får.
Hvor er min venn? Venn, hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og hvem betaler?
Han døde jo for deg og meg, for
hver som tror og følger ham, er frelst og fri.
Jeg tror vi må ta den en gang til.
Jeg er på vei, jeg er på vei, til himmelens underfulle land. Vil du bli med, vil du bli med til himmelen? Min Jesus åpner denne vei, han døde jo for deg og meg. For hver som tror og følger ham, er frelst og fri.
Så må vi ta den sangen som vi sang i går då. Alle, alle vil vi ha med.
Alle, alle vil vi ha med. Vil vi ha med till himlen. Alle, alle vil vi ha med till himlens lyse land. Far och mor, søster och bror, liten och stor.
Lever du det nye livet ut i Jesu Kristi tro? Er ditt navn i himlen skrevet, skal du i Guds rike bo? Og jeg spørrer deg nu, lever du? Og jeg spørrer deg nu, lever du? Lever du ennu, kan hende, syndens tøylesløse liv? Tenker ei på livets ende, kun på verdens tidsfordriv? Og jeg spørrer deg nu, lever du? Og jeg spørrer deg nu, lever du? Men et liv i synden er nu blott en død, en sikker død. Uten liv i Kristus er du alltid ut i dødens nød. Derfor spørrer jeg deg nu, lever du? Derfor spørrer jeg deg nu, lever du? Be at Jesus selv må vekke åndens nye liv i deg, og at syndelysten knekkes, hvilket føder død av seg, så du kan bli Jesu brud sist hos Gud. Så du kan bli Jesu brud sist hos Gud. Møte meg i himlen, i den hvite skare der. Vil du møte meg for tronen, salige hos min Jesus kjær? mange kjære jeg der inne møte vil fra striden her. Skal jeg deg blant dem finne, når jeg lammet så syn ser. Ja, vi ses skal i himlen, Jesus, jeg slippe kom. Jeg vil møte deg for tronen, evig i Guds kanon. Vil du møte meg i himlen og bli fast i Jesu tro, så vi aldri mer skal skilles, men hos Gud få evig bo. Skal jeg se deg kronen bære, skal vi høre engler sang, og for evig sammen være hjemme hos vår Gud en gang. Syng nå med. Ja, vi ses skal i himlen, Jesus, jeg slippe kom. Jeg vil møte deg for tronen, evig i Guds kanon.
Ja, la oss folde våre hender og be og takke. Kjære Jesus, takk for at vi også i kveld har fått lov til å lytte til deg, Jesus. Bli peket hen mot deg som den eneste redning. Ja, Jesus, takk at det er slik at du er redningen vår. Jesus, så ser du de midlene som er samlet inn, og vi ber om din velsignelse, at du kunne få lov til og bli til sjeles frelse. Takk for det, Jesus, at du er enda den samme. Enda står du og banker. Enda sanker du sjelen inn til ditt rike. Og så vil vi takke deg for, Jesus, for det store under, at vi fikk lov å høre det evangeliet. Og Jesus, at du åpner det for oss, så vi så deg, deg som frelser og forsoner. Og så vil vi også, Jesus, denne kvelden, om du ser det er noen her som vet i sitt hjerte at de enda ikke har funnet inn, kjære Jesus, må du få lov å lede det slik at de ikke roer seg der, Jesus. Jesus, du har jo sagt at du har alle ting gjort vel. La det få lov til å lykkes. Så legger vi kvelden fortsatt i dine hender. Takk. Amen.
Navnet Jesus ligger aldri tæres øyar til en strand. Navnet Jesus, det er evig i det dødes lette kan. Det har bud til unge gamle syter stad. Det har nevnen til oss alle.
Jesu namn är lyseren, då den frälste skar synen, höjdes pris i himmelen. Namnet Jesus må jag älska, det har sann min själ i brand. Vinden namnet
mitt hjärte suck du ser i lön. I nåde du det hören som du vill ha oss, o Guds Son. Slik må du säll oss göra, ge att vi icke står emot och spiller så din möjen. Du oss böjen i anger för din fot.